Pregled domačih novic od petka do petka. Lep pozdrav rojakom, ki živite na različnih koncih sveta, pa tudi vsem, ki nas poslušate v domovini. Teden, ki je za nami, je v cerkvi na Slovenskem minil v precej počitniškem duhu z dogodki, ki v poletnem času nagovarjajo predvsem mladino, kot so oratoriji in duhovne vaje. Veliko poslušalcev in prijateljev Radija Ognišče pa se je danes zbralo na srečanju in druženju v Rogatcu. O tem lahko več slišite v naših ostalih informativnih oddajah in med programom pa tudi na spletu. Vroče, a ne počitniško, marveč politično dogajanje pa se je razplamtelo v državnem zboru. Poslanke in poslanci so se še zadnjič pred parlamentarnimi počitnicami sestali na večdnevni izredni seji, ki se je vrtela predvsem okoli pomembnosti sprejetja ustavne spremembe, da se v ustavo Republike Slovenije zapiše tako imenovano zlato fiskalno pravilo, ki določa, da morajo biti proračuni države uravnoteženi ali v presežku, oziroma na kratko povedano, da se država ne sme več zadolževati. Toda kljub večtedenskim pozivom in prepričevanjem o zgodovinski pomembnosti te ustavne spremembe, ki bi finančnim trgom med drugim po besedah koalicije poslala jasen signal, da Slovenija uresničuje korake dogovorjene še 17 drugimi državami območja evra oziroma unije, predlog še nima zadostne podpore med poslanskimi skupinami. Ko rečemo še nima, pa mislimo na to, da je vlada glasovanje o fiskalnem pravilu preložila na jesen, ko bo morda predlog dobil še kak glas podpore za potrditev. Zato je v državnem zboru potrebna dvotretjinska večina, kar je potrebno tudi za izglasovanje zaupnice, do katere je skorajda prišlo minuli teden. Premijer Janez Janša je namreč ob obravnavi fiskalnega pravila nakazal, da na tako pomembno odločitev ne izključuje možnosti vezave zaupnice.
Jaz mislim, da ne gre tukaj za usodo vlade, ne gre za usodo te vladne koalicije, gre enostavno za usodo Slovenije. In če tukaj ni toliko razuma, da bi ljudje, ki so veliko krat javno prisegli, da bodo podprli zlato fiskalno pravilo, držali to besedo, da bi ljudje, ki razumejo situacijo, tem ni nobenega dvoma, postavili interes države pred lastni interes ali pred interes svoje stranke, potem ni izhoda tej koaliciji. Potem Slovenija pač potrebuje nove volitve.
Odločanje o fiskalnem pravilu bo tako počakalo do septembra, prav tako odločanje o zakonu o slovenskem državnem holdingu, ki gre z roko v roki s sanacijo slabega stanja v slovenskih bankah. Svoje nestrinjanje z ustanavljanjem tovrstnega holdinga, ki bi poleg upravljanja z naložbami in premoženjem države nase prevzel tudi slabe bančne terjatve, so ta teden poleg opozicijskih PS in SD izrazili tudi sindikati, predstavniki upokojencev in delodajalcev. In kaj jih skrbi? Predvsem vloga kapitalske družbe, ki bi se pripojila novemu holdingu. Zahtevajo, da KAD znotraj holdinga ostane samostojna pravna oseba in da se njegova pridobljena sredstva ter premoženje ne uporabljajo za poravnavo slabih terjatev bank in za poplačilo denacionalizacijskih upravičencev.
KAD more ohranati tisto samostojnost, ki jo ima do sedaj, in tudi v strukturi upravljanja moramo biti prisotni tisti, ki vlagamo v KAD ali pa v modro zavarovalnico svoje sredstva.
Poziva prvi sindikalist Dušan Semolič. Takole pa se je na izjave PS-a, da razmišlja o interpelaciji zoper enega od ministrov ter tudi o referendumu o državnem holdingu, odzval predsednik državnega zbora Gregor Virant.
Glede referenduma ocenjujem, da bi šlo za nepotreben, torej za enega od nepotrebnih, nesmiselnih referendumov. Glede interpelacije sem pa že povedal. Mislim, da si minister Šušteršič ne zasluži interpelacije, podedoval je izjemno slabo stanje v finančnem in bančnem sistemu, trudi se na vse pretege, da to sanira, vleče prave poteze, dela veliko in mislim, da potrebuje podporo, ne pa polen pod noge.
S preložitvijo glasovanja o fiskalnem pravilu in s tem zaupnici vladi je tako, vsaj za poletje, končan pogovor in razprava o politični krizi, sestavljanju nove koalicije in posledicah te politične krize. V luči morebitne nezaupnice Janševi vladi naj bi namreč v ozadju minuli teden potekali pogovori o novi koaliciji, ki pa so jih v SD-ju zanikali. V Desusu pa so sestanek z SD-jem potrdili, a kot je dejal prvak stranke Karl Rjavec, je šlo zgolj za kavarniški pogovor.
In mislim, da je najslabše, kar bi se lahko Sloveniji v sedanji situaciji zgodilo, da bi se soočili z nevarnostjo kakršnih predčasnih volitev ali pa z morebitnimi spori znotraj vlade.
Meni ekonomist in nekdani gospodarski minister dr. Matej Lahovnik. Poleg fiskalnega pravila in reševanja bank smo minuli teden slišali nove pripombe in opozorila glede sprejetega vladnega varčevalnega zakona v delu, ki se nanaša na znižanje pokojnin. Tako je varuhinja človekovih pravic Zdenka Čepešek Travnik na ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti člena zakona, ki znižuje pokojnino več kot 26.300 upokojencem in ukinja letni dodatek vsem tistim, ki imajo pokojnino višjo od 622 evrov. Sodišču predlaga začasno zadržanje tega dela zakona, pričakuje pa prednostno obravnavo. A po mnenju vlade, zahteve za oceno ustavnosti dela varčevalnega zakona, ki se nanaša na varovano plačo, na regres za letni dopust za leti 2012 in 2013, ter na prenehanje pogodb o zaposlitvi javnim uslužbencem, niso utemeljene. Kar zadeva popravo krivično in napačno zniženih pokojnin, pa se je koalicija na ponedeljkovem sestanku dogovorila, da bo zakon ustrezno popravila. Med drugim naj bi bile napačno oziroma preveč znižene pokojnine za upokojence, ki so delali v Sloveniji, sedež podjetja pa je bil v tujini, za upokojence, ki prejemajo pokojnino v povezavi z zakonom o žrtvah vojnega nasilja, ter za tiste, ki so sodelovali v narodno-osvobodilni borbi. Sicer pa je ob prejemanju prvih junijskih zniženih pokojnin kar nekaj državljanov glede tega dela varčevalnega zakona vložilo ustavno presojo. Ustavno sodišče je ob tem Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje predlagalo, da mora upokojencem najprej izdati odločbe, na katere se lahko pritožijo.
In sedaj vprašanje, ne, kar vse najbolj zanima. Kdaj bojo te odločbe? 26 tisoč, približno 26 tisoč odločb, kot se pravi smo proučili, da bomo se poskušali držati zakonskega roka, da bomo od mnenja 12.7. ustavnega sodišča v roku 2 mesecev izdali vse te odločbe. Vse te odločbe, se pravi, vsak bo dobil odločbo, ki je tako, da mislim, da je to en nekje tudi razumen rok, jasno je zakonski, da se bomo v zavodu potrudili, da bomo res ta rok spoštovali. Če bo možno, bomo probali, se pravi, če bo možno, ne, že pred izplačilom avgustovskih pokojnin. Drugače pa v prvi polovici septembra.
Marjan Papež iz Spiza je poudaril tudi, da tistim, ki so zaradi znižane pokojnine na zavod že vložili ugovor, ne bo treba vložiti pritožbe na odločbo, saj se bo ugovor že štel kot pritožba. Vsem tistim, ki še razmišljajo o vložitvi ugovora, pa svetuje, naj počakajo na odločbo in se nato pritožijo na njo. Kdor se bo pritožil, bo imel možnost sodnega varstva pred delovnim in socialnim sodiščem, pa je opozorila predsednica Sveta zavoda Anka Tominšek. Šele ko bo izčrpal vsa pravna sredstva, bo lahko na ustavno sodišče vložil pobudo za presojo ustavnosti. Sicer pa je Slovenija ta teden gostila tudi enega izmed pomembnejših državniških oziroma bolje rečeno diplomatskih obiskov, saj jo je obiskal prvi mož organizacije Združenih narodov Ban Ki-moon. Ta je poslancem v državnem zboru namenil tudi te besede v slovenskem jeziku.
Skupje smo, močne smo, bodimo partneri še napoljeni.
Generalni sekretar Združenih narodov je v nagovoru poslancem opozoril na najpomembnejše zasluge Slovenije v mednarodni skupnosti in naloge, ki jo še čakajo. Med slednjimi je med drugim omenil prizadevanja za spravo in trajno stabilnost na območju nekdanje Jugoslavije, kjer v teh dneh nadaljuje svojo turnejo. Omenil je, da je pred Slovenijo danes graditev novega tromostovja.
Prvi most je most med vašo jugoslovansko preteklostjo in evropsko prihodnostjo. Drugi most povezuje vaše sosede v regiji z njihovimi evropskimi hoteni. In tretji most je most med Združenimi narodi in Slovenijo, ki nas povezuje v našem globalnem poslanstvu miru, razvoja in človekovih pravic.
And impressive as the Tromostovia.
Sredina meseca julija je ponavadi čas, ko maturantje nestrpno pričakujejo, kako so opravili zrelostni izpit. Maturo je letos uspešno opravilo 93% izmed 6715 kandidatov. Zlatih maturantov z vsemi možnimi točkami pa je 31. Razpisnih mest za bodoče študente je več, kot je samih kandidatov. Nekatere fakultete pa se medtem soočajo s finančnimi težavami. Urška Hrast.
Z nazivom Zlati maturant, torej doseženimi 30 ali več točkami, se letos lahko pohvali 378 dijakov, 31 izmed teh pa je dobilo vse možne točke. Rezultati so posebej pomembni za vse tiste, ki se želijo vpisati v programe z omejitvijo vpisa. Ali so bili uspešni ali ne, bodo dijake do 25. julija obvestile visokošolske prijavne službe. Največja gneča je sicer pri vpisih za študij na umetniških akademijah, farmaciji, športu, zdravstvu, veterini in medicini. Tu pa je še nekaj pomembnih datumov za letošnje maturante. Do četrtka velja 3-dnevni rok za vložitev zahteve za vpogled v nalogo. Rok za prijave za jesenski rok mature pa se izteče jutri. Na fakultetah je sicer kar nekaj tisoč vpisnih mest več, kot je kandidatov za študij.
Poglejmo na področje kulture. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je namenilo sredstva za obnovo Plečnikove cerkve svetega Mihaela na Barju. Izdelavi konzervatorskega načrta je namenilo 20.500 evrov, še dodatnih 130.000 evrov pa je namenilo za nujno sanacijo strehe. Več Alen Salihovič.
Kot so pojasnili na ministrstvu, so bila sredstva za nujno sanacijo strehe in izdelavo konzervatorskega načrta lahko zagotovljena šele po rebalansu proračuna in potem, ko je lastnik zagotovil potrebne ustrezne predračune, torej julija 2012. Nadaljni načrti in postopki so popolnoma v rokah lastnika, torej katoliške cerkve oziroma župnije Ljubljana Barje. Strokovne službe bodo nudile strokovno pomoč in izvajale nadzor nad posegi. Na ministrstvo se, kot so zapisali sporočilo za javnost, zavedajo pomena Plečnikove cerkve na Barju in tega, da je bila v preteklosti slabo vzdrževana. Vodja restauratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudoklin je za STA povedal, da je bil konzervatorski načrt za cerkev na Barju končan decembra lani in tudi že predan na vse ustrezne naslove. Cerkev svetega Mihaela na Barju je spomenik državnega pomena. Kot tak je bil razglašen leta 2009 skupaj z drugimi Plečnikovimi stvaritvami v Ljubljani z odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena.
Ob koncu pa še šport. Mlada reprezentanca slovenskih košarkarjev do 20 let je nizala uspeh za uspehom v tokratnem evropskem prvenstvu, ki poteka v Sloveniji. 6 zaporednimi zmagami je prišla v četrtfinale, a se je v petek zvečer žal morala posloviti od boja za medaljo, saj je izgubila proti izbrani vrsti Francije s 54-77. Selektor Slovenije Zmago Sagadin po tekmi ni mogel skriti razočaranja.
Ja, najmanj vseh smo se želeli Francozov, ki si najbolj fizična ekipa in je ta drugi polčas, ko so oni še pojačali in nas odnali od koša z nekaj bananami, praktično nas prisilili na mete udare, zunaj, ki posebej nismo zadevali, imamo slab procent in druge poti nismo našli, zato smo dali jasno premalo koš. Prvopočas smo še našli nekaj luken, prvopočas smo tudi še nekaj več moči imeli za nekaj košov po glavini. Kar se tiče pa skoka, tu smo verili, da bomo težko, no ampak da bo tako dominantni, pa tudi nismo se želeli, čeprav so bili fizični, čeprav to je bilo veliko kontaktov, veliko potiskano hrbet, je to svojega. Strinjam pa se tudi vami, da je bilo svoje nekorektno.
Sicer pa v pregledu dogodkov od petka do petka ne gre izpustiti tudi osvojenega brona mladih rokometašev na evropskem prvenstvu v Turčiji. Selektor Slavko Ivezič je takole strnil vtise po osvojeni bronasti kolajni.
Ja, moram reči, da sem vesel, da je tudi ta generacija lahko igrala za najboljšimi v Evropi in se kosala enakovredno. Veseli smo medalje, vendar imeli smo tudi malce sreče, treba priznati. Ta medalja nas ne sme uspavati, kajti ti fanti morajo še trdo delati, zato da bodo v naslednjem letu še boljši in si izboriti svoje statuse v svojih klubih, pridobiti minutažo in pa razvoj njihov mora iti naprej.
Slovenski kolesari pa se te dni na dirki po Franciji preizkušajo ob boku svetovne elite, najbolje kaže Janiju Brajkoviču. Dirka se konča danes sklepno etapo, ki se zaključi v francoski prestolnici Pariz.